Kristus är uppstånden. Sannerligen uppstånden. Kristus on ylösnoussut. Välkomna i Jesu namn till påskgudstjänst. Vi firar idag den glädjefulla högtiden när Jesus har uppstått från de döda. Inledningsorden är från Uppenbarelseboken 1. Kristus säger, jag var död och se jag lever i evigheternas evighet och har nycklarna till döden och helvetet. Vi firar idag en gudstjänst med inslag också från finska, på finska. Tervetuloa Juhani Viitalalle, joka saarnaa meille tänään. Predikan finns i svensk översättning på papper. Och de som följer med på nätet och behöver svensk översättning kan också ladda ner en pdf som finns på Sankt Johannes direkt sändningssida. Vi har Hans Alskog med oss som kantor och vi tror också att vi kan sända det här ut till världen. Efteråt så ska vi också försöka sätta ut inspelning med lite video som vi har försöker på idag med videoinspelning. De här tekniska sakerna är perifera saker. Det stora är att Kristus har uppstått och vi får fröjdas över det. Och därmed får vi då inleda vår gudstjänst med den första psalmen. Kristus säger, jag var död och se jag lever i evigheternas evighet och har nycklarna till döden och helvetet. Kära kristna vänner, Herren har uppstått, ja han är sannoliken uppstånden. Han var död men se han lever, och han är med i sina där de kommer samman i bön och lovprisning. Gud som är allsmäktig och allvetande känner våra hjärtan och våra liv. Låt oss bekänna våra synder inför honom och be om förlåtelse i vår Herre Jesu Kristi namn. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar synder, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska vörda dig. Därför, Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Tvätta mig ren från min skuld, rena mig från min synd. För jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Herre, förbarma dig över mig. På vår Herres och Frälsares Jesu Kristi uppdrag tillsäger jag dig som inför Gud har bekänt din synd, att alla dina synder är dig förlåtna. Och denna dina synders förlåtelse förkunnar jag dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Gud i höjden.
Och i höjden.
Herre, vare med eder.
Och med
låt oss be. Allsmäktige, evige Gud, du som genom Moses förde ditt folk ut ur Egypten och befallde det att årligen hålla påsk och äta påskalammet, för oss himmelske fader ut ur det andliga Egypten och ge oss del av det sanna påskalammet, din son Jesus Kristus, vår Herre, som denna dag har segrat över döden och öppnat oss vägen till evigt liv. Du lever och härskar han med dig och den helige ande, från evighet till evighet. Amen. Vi lyssnar till Guds ord, den första läsningen från Hesekiel 37, verserna 1-5 och 12-14, i Jesu namn. Herrens hand kom över mig, och genom Herrens ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full med ben. Han förde mig fram bland dem, och se, de låg där i stora mängder över dalen. Och se, de var alldeles förtorkade. Han sa till mig, människobarn, kan de här benen få liv igen? Jag svarade, Herre Gud, du vet det. Då sa han till mig, profetera över dessa ben och säg till dem, ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren, Gud, till dessa ben, säg jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Profetera därför och säg till dem, så säger Herren Gud, säg jag ska öppna era gravar och hämta upp er mitt folk ur era gravar och låta er komma till Israels land. Ni ska inse att jag är Herren när jag öppnar era gravar och för er mitt folk ur dem. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv, och jag ska låta er få bo i ert land. Och ni ska inse att jag, Herren, har sagt det, och att jag har gjort det, säger Herren. Amen. Den andra läsningen är episteltexten som är från första Korintierbrevets 15 kapitel, verserna 53-57. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga kläts i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet, döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Så lyder Herrens ord. Amen.
Amen.
Påskdagens heliga evangelium läser vi från Markus evangeliet, de 7 första verserna. Och orden lyder i Jesu namn. När sabbaten var över köpte Maria Magdalena och Maria, Jakobs mor, och Salome väldoftande oljor för att gå smörja honom. Mycket tidigt den första veckodagen kom de till graven när solen gick upp. De sa till varandra, vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de lyfte blicken fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick då in i graven och såg en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt, och de blev förskräckta. Men han sa det till dem, var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nazaret, den korsfäste. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom. Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom, så som han har sagt er. Så lyder det heliga evangeliet. Gud, tack för ditt heliga ord.
Predikotexten från Matteus 28, verserna 1-8. Nousemme kuulemaan saarnatekstiä Matteuksen evankeliumin luvusta 28, jakeesta 1, jakeeseen 8. Ja kun sapatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, tulivat Maria Magdalena ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui sille. Hän oli näöltään niin kuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Ja häntä peljästyen vartijat vapisivat ja kävivät ikään kuin kuolleiksi. Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille, älkää te peljätkö, sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiinnaulittu. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niin kuin hän sanoi. Tulkaa katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut. Ja menkää kiiruusti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa, että hän on noussut kuolleista. Ja katso, hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te saatte hänet nähdä. Katso, minä olen sen teille sanonut. Ja he menivät kiiruusti haudalta peloissaan ja suuresti iloiten ja juoksivat viemään sanaa hänen opetuslapsillensa. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Aamen. Tänään me juhlimme Jeesuksen ylösnousemusta. Jeesuksen ylösnousemus on voimallinen todiste siitä, että hän on Jumalan poika. Ylösnousemus todistaa meille, että kun Jeesus sanoi ristillä, se on täytetty, niin tämä on totta varmasti. Jeesus on täyttänyt kaiken sen, mitä Jumala vaatii meidän syntiemme sovitukseksi. Jeesuksen ylösnousemus on todiste siitä, että koko maailma on julistettu vanhurskaaksi Jeesuksessa Kristuksessa. Ylösnousemus antaa meille tulevaisuutta koskevan toivon. Jeesushan nousi esikoisena kuoloon nukkuneista. Kuoleman valta on murrettu. Eräänä päivänä me kaikki, jotka häneen uskomme, nousemme kuolleista, elääksemme yhdessä Jeesuksen kanssa. Emme anna tänään niiden samentaa iloamme, jotka esittävät vähäpätöisiä todisteita ylösnousemusta vastaan. Aivan kuten Jeesuksen ajan ylipapit, myöskin tämän päivän epäuskoiset teologit tekevät kaikkensa, että he saisivat ihmiset epäilemään Jeesuksen ylösnousemusta. Jotta voimme uskoa suuren asian, tarvitsemme luotettavia todistajia. Epäuskoiset teologit väittävät, että evankelistojen todistus ei ole luotettavaa, vaan se on sekavaa, se on täynnä ristiriitoja, valoilmiöitä, hurmahenkisyyttä. Esimerkiksi professori Heikki Räisänen sanoo viimeisessä kirjassaan, joka myös jäi hänen viimeiseksi kirjakseen, hän kuoli muutamia kuukausia sitten. Uuden testamentin sisältämät kuvaukset ylösnousemuksesta ovat myöhäisiä ja keskenään ristiriitaisia. Tämä väite ei ole yksinkertaisesti totta. Onhan se selvää, kun me luemme evankeliumeja, eivät ne kertomukset ole identtisiä. Mutta kun toinen evankelista jättää pois jotakin, minkä toinen evankelista kertoo, eihän se tarkoita, että ne ovat ristiriidassa keskenään. Näemme, että kaikki evankelistat eivät kerro kaikkea sitä, minkä he voisivat kertoa. He tekevät valinnan, joka pitää yhtä heidän tarkoituksensa kanssa. Tästä valinnasta Johannes sanoo, on paljon muutakin, mitä Jeesus teki, ja jos se kohta kohdalta kirjoitettaisiin, luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa. Matteushan korostaa evankeliumissaan Jeesuksen toimintaa Galileassa. Ja siksi hän kertoo, miten Jeesus siellä ilmestyi. Jeesuksen toiminta Jerusalemissa ei ole Luukkaalle vierasta, mutta Luukkaan tavoite on kuvata sitä, miten evankeliumi leviää Jerusalemista pakanamaihin. Hän sen vuoksi keskittyy siihen, mitä Jerusalemissa tapahtui. Johannes taas kuvaa evankeliumissaan sitä, miten opetuslasten usko vahvistuu, miten taas epäusko voimistuu niissä, jotka hylkäävät Jeesuksen. Ja sen mukaan Johannes sitten valitsee kuvauksensa. Ei ole ristiriitoja evankelistojen välillä. Mutta mitä tapahtui viikon ensimmäisenä päivänä? Se oli kolmas päivä siitä, kun Jeesus oli kuollut ja haudattu. Aikaisin aamulla, kun oli vielä pimeää, naiset tuli haudalle ja heillä oli mukanaan hyvänhajuisia voiteita, joilla he aikoivat voidella Jeesuksen ruumiin. Mutta ennen heidän tuloaan oli suuri maanjäristys. Herran enkeli astui alas, vieritti pois kiven, joka oli haudan suulla ja joka sulki sen haudan. Paikalla oli sotilaita, jotka juutalaiset olivat pyytäneet asettaa haudan vahdeiksi. He vapisivat kauhusta enkelin takia ja tulivat kuin kuolleiksi ja sitten pakenivat. Sotilaat eivät siis olleet paikalla, kun naiset saapuivat. Maria Magdalena oli kiiruhtanut muiden naisten edellä. Hän tuli ensimmäisenä paikalle ja näki, että kivi oli pois. Hänelle enkeli ei ilmestynyt. Kun hän näki, että kivi oli otettu pois, hän juoksi pois paikalta tutkimatta asiaa tarkemmin. Hänen täytyi poistua puutarhasta toista tietä, koska hän ei kohdannut muita naisia, jotka tuli hänen jälkeensä. Hän saapui Pietarin ja Johanneksen luo ja kertoi, mitä hän uskoi tapahtuneen. He ovat ottaneet hänet pois haudasta, me emme tiedä, mihin he ovat hänet laittaneet. Pietari ja Johannes lähtivät silloin juosten Jerusalemista ja juoksivat kohti puutarhaa. Maria seurasi heitä hitaammalla vauhdilla. Sillä aikaa toiset naiset tulivat haudalle. Heille näyttäytyi enkeli, joka oli vierittänyt kiven pois. Ja sanoi ihanat sanat, älkää te peljätkö, sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiin naulittu. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niin kuin hän sanoi. Tulkaa katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut, ja menkää kiiruusti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa, että hän on noussut kuolleista. Ja katso, hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te saatte nähdä hänet. Katso, minä olen sen teille sanonut. Silloin naiset kiiruhtivat pois haudalta pelon ja suuren ilon vallassa. He juoksivat kertoaksensa näkemästänsä opetuslapsille. Emme tiedä, mitä tietä he menivät, mutta joka tapauksessa he eivät kohdanneet Pietaria ja Johannesta, jotka tulivat juosten toisesta suunnasta. Haudalla oli hiljaista. Paikalle tuli Johannes. Hän juoksi Pietaria nopeammin ja tuli ensimmäisenä. Hän katsoi haudan sisään ja näki kääriliinat, mutta ei astunut sisään. Kun Pietari tuli, hän meni hautaan, hän näki kääriliinat maassa ja sen hikiliinan, joka oli peittänyt pään. Se ei ollut kääreiden kanssa, vaan erillään siististi laskostettuna. Kun opetuslapset näkivät liinan, he uskoivat Raamatun sanan, jonka mukaan hän oli nouseva kuolleista. Opetuslapset ymmärsivät, että ruumista ei oltu viety pois, koska ryöstäjähän ei olisi irrottanut näitä mirhaisia tahmaisia liinoja pois ruumiista. Opetuslapset kiiruhtivat pois ja jälleen hauta oli tyhjä. Kun he kiiruhtivat pois, he luultavasti valitsivat saman tien kuin naiset, eivätkä tavanneet sen takia Mariaa, joka seurasi heitä. Ne enkelit, jotka naiset näkivät, eivät ilmestyneet Pietarille ja Johannekselle. Kun Pietari ja Johannes olivat lähteneet, tuli Maria paikalle. Hän ei tiennyt mitään siitä, mitä enkelit olivat sanoneet toisille naisille, tai siitä, mitä opetuslapset olivat nähneet haudalla. Hän seisoi haudan vieressä ja itki. Sitten hän sai nähdä, miten kaksi enkeliä istui siinä, missä Jeesuksen ruumis oli maannut. Ja enkelit kysyivät, nainen, miksi itket? Maria vastasi, he ovat ottaneet minun herrani pois, enkä tiedä, minne he ovat hänet panneet. Kun Maria oli tämän sanonut, hän kääntyi ja sai nähdä Jeesuksen seisovan siinä. Maria luuli, että tuohan on puutarhuri, mutta kun hän lausui Marian nimen, silloin hän tunsi Jeesuksen. Jeesus oli myös ilmestynyt toisille naisille, kun he olivat matkalla opetuslasten luo, sen jälkeen, kun he olivat nähneet tyhjän haudan ja kuulleet enkelin sanat. Ei tämä evankeliumeiden todistus ole epäyhtenäinen tai ristiriitainen. Ainoa asia, minkä tässä pitää olettaa, on se, että naiset ja opetuslapset lähestyivät ja poistuivat puutarhasta eri suuntiin. Eikä ole epäuskottavaa, että ihmiset voivat tulla puutarhaan eri suunnista, eri teitä, ja lähteä sieltä pois eri teitä ja eri suuntiin. Onhan se yleistä, että puistoihin tai puutarhoihin voi tulla eri suunnista. Ei se ole epätavallista. Jotkut taas väittävät, että ylösnousemushan tapahtui vain siellä opetuslasten mielessä, ei se oikeasti tapahtunut. He väittävät, että opetuslasten usko kuolleeseen vapahtajaan ei olisi voinut pitkään jatkua. Ja opetuslapset muka toivovat niin kovasti vapahtajan elävän, että he lopulta vain mielessään alkoivat uskoa hänen nousseen ylös. Kovin ihmiset ovat epäuskoisia. He selittävät Jeesuksen ilmestymisen opetuslapsille siten, että heillä oli niin kovat paineet, he kokivat niin traumaattisia asioita, että he alkoivat nähdä näkyjä siitä, että Jeesus on ylösnoussut, siis hurmoksellisuutta. He eivät kyenneet hyväksymään Jeesuksen kuolemaa, ja he toivovat niin sydämestään, että hän eläisi. Onko tällaisilla todisteluilla mitään arvoa? No mitä Raamattu sanoo, sehän ratkaisee kaiken. Oliko opetuslasten niin helppo uskoa Jeesuksen ylösnousemukseen, että he uskoivat sen, vaikka sitä ei olisi tapahtunut? Päinvastoin ei, sanoo Raamattu. Pietari ja Johannes eivät uskoneet ennen kuin näkivät todistuksen haudalla. Kääriliina ja hikiliina olivat haudassa siten, että ne osoittivat, että Jeesus oli tullut pois, hän oli irtautunut kääreistään. Ei kukaan ollut vienyt hänen ruumistansa. Opetuslapset eivät uskoneet naisten kertomusta ennen kuin Jeesus nuhteli heidän epäuskoansa, kun hän ilmestyi heille ensimmäisen kerran. Ja kun heille Jeesus ilmestyi, he luulivat, että tuo on aave. Jeesus sai vakuuttaa heille ruumiillista ylösnousemustansa siten, että hän söi kalaa heidän nähtensä. Ja Tuomas joutui pistämään sormensa sinne Jeesuksen naulojen reikiin, käteen, kylkeen, jotta hän kykeni uskomaan. Kyllä Raamatun totuus on se, että opetuslasten oli vaikea uskoa, että Jeesus on ylösnoussut. He eivät antaneet edes haudalla käyneiden silminnäkiä todistajien naisten vakuuttaa itseänsä. Heidän vakuuttamiseksensa tarvittiin voimakkaita todisteita, joita he enää eivät voineet kieltää. Ja sitten he alkoivat viedä tätä sanomaa myöskin eteenpäin näistä vakuuttavista todisteista. Ja onhan meillä muitakin todistajia, nimittäin ne sotilaat. Epäuskoisten ihmisten väitteet Raamatun silminnäkijätodistajia vastaan ovat aivan mielettömiä, niin kuin ylipappien valhe, että Jeesuksen opetuslapset muka tulivat ja ryöstivät Jeesuksen sieltä haudasta. Sotilaathan todistivat, miten enkeli tuli alas, vieritti kiven pois haudalta. Hekin ovat tyhjän haudan todistajia. Mutta ylipapit maksoivat heille lahjuksena suuren summan rahaa, jotta he valehtelivat Jeesuksen opetuslasten tulleen yöllä ja ryöstäneen ruumiin sillä aikaa, kun he nukkuivat. Tämmöinen valhe huhu alkoi levitä. Kyllä on kummallista, että tuollainen valhe ja huhu ylipäänsä alkoi levitä. Kuinka sotilaat olisivat voineet tietää, mitä tapahtui, jos he kerran nukkuivat? Ei nukkuva ihminen tiedä, mitä tapahtuu ympärillä. Miksi kansa ei kysynyt sotilailta? Miten te voitte tietää, mitä tapahtuu, jos te kerran nukuitte? Eivät sotilaat myöskään olisi uskaltaneet nukkua vartiointitehtävässä, koska se olisi merkinnyt heille kuoleman tuomiota. Kyllä tämä huhu varkaudesta on valhetta. Me voimme tänään iloita luotettavien todistajien selonteosta siitä, että Kristus on noussut ylös. Todisteet ylösnousemuksesta ovat kiistattomia. Voimme myös iloita siitä, mikä on ydin tässä Jeesuksen ylösnousemuksessa. Sehän on voimakas todiste siitä, että Jeesus puhui totta, kun hän sanoi, että minä olen Jumalan poika. Jeesus syntyi Betlehemissä ja osoitti, että hän oli todellinen Daavidin suvun ihminen. Mutta ylösnousemus todisti, että hän on Jumalan poika, niin kuin apostoli Paavali sanoo roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Minut on erotettu julistamaan Jumalan evankelimia hänen pojastansa, joka inhimillisen luontonsa puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä, ja pyhyyden hengen puolesta voimassa todistettu olevan Jumalan poika aina kuolleista ylösnousemuksesta saakka. Edelleen apostoli Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 4. Hänet annettiin alttiiksi meidän syntiemme tähden ja herätettiin kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Siis meidän syntimme oli syy siihen, että Jeesus kuoli ja hänet annettiin kuolemaan. Mutta syy siihen, että hän nousi ylös, sehän on meidän vanhurskauttamisemme. Kristuksen ylösnousemus on todiste siitä, että Jumala on julistanut maailman vanhurskaaksi Kristuksessa, koko maailman. Voimme siis olla täysin varmoja siitä, että Jumala lukee meidätkin vanhurskaiksi Kristuksen tähden. Jeesuksen ylösnousemus on Jumalan antama vahvistus siihen, mitä Jeesus sanoi ristillä, se on täytetty. Jumala otti vastaan karitsan meidän syntiemme sovitukseksi. Hän maksoi ristin verellään meidän syntimme. Kristuksen ylösnousemus on Jumalan vapauttava tuomio meille ja koko maailmalle. Niin kuin apostoli Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 5. Niin kuin siis yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskaus on koitunut kaikille ihmisille vapauttavaksi tuomioksi, joka johtaa elämään. Jeesuksen ylösnousemus on vahvistus sille, että mekin nousemme kuolleista elämään. Niin kuin apostoli Paavali sanoo ensimmäisen korintolaiskirjeen luvussa 15. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Kuolemalta on ryöstetty sen valta, kuoleman mahti on murrettu. Koska Kristus nousi ensimmäisenä kuoloon nukkuneista, se tarkoittaa, että eräänä päivänä myöskin me seuraamme häntä kuolemasta ylös. Ulos haudoistamme hänen ihanaan valtakuntaansa. Sinne hän on valmistanut meille tien. Tätä tarkoittaa Jeesuksen ylösnousemus. Luotettavat silminnäkijät todistavat Jeesuksen ylösnousemuksesta. Vastustajat osoittavat väitteillään mielettömyytensä. Kyllä evankelistojen silminnäkijätodistus meille riittää, mutta lisäksi apostoli Paavali sanoo ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, että Jeesus ilmestyi yhdellä kertaa yli 500 veljelle, joista useimmat olivat vielä silloin elossa, kun Paavali nämä sanat kirjoitti. Kahden tai kolmen todistajan sana riittää Raamatun mukaan ratkaisemaan asian oikeaksi. Mutta tässä tärkeässä asiassa, jossa epäilijöitä on riittänyt, meillä on yli 500 silminnäkijätodistajaa. Sen takia meidän ei tule olla hitaita uskomaan tätä ilosanomaa, jota tänään meille julistetaan. Jeesushan lupaa autuuden sille, joka uskoo. Kun hän oli näyttänyt Tuomakselle kätensä ja kylkensä haavat, hän sanoi, sen tähden, että minut näit, sinä uskot, autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Rukoilkaamme. Herra Jeesus Kristus, rohkaise meidän sydäntämme tänään, niin että emme pelkää syntiä emmekä kuolemaa. Tänään sinä osoitat meille sanassasi, että sinun uhrisi on Jumalan edessä voimassa ja pätevä meidän syntiemme sovitus. Sinä olet kuoleman voittaja, täytä meidät ylösnousemuksesi ilolla, niin että katsomme luottavaisesti siihen päivään, jolloin saamme seurata sinua kuolemasta ja tuhosta, elämään ja ylösnousemuksen ihanuuteen. Aamen.
Vi reser oss för att bekänna vår tro med den nicenska trosbekännelsen. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfru Maria och blivit människa. Som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke ska vara någon ände. Och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna. Och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka,
Jag bekänner ett enda dop till syndarnas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
Kiitos Juhanille ja myös muille suomenkielisille, jotka ovat läsnä tässä Jumalan palveluksessa. Ja myös Pesseltien naisille, jotka ovat järjestäneet tämän kirkkokahvin. Vi har alltså nu kyrkkaffe efteråt och vi får alla samlas där en stund. Sen kommer vi att ha en fördjupning av frågan om vilka kvinnor som var med vid graven i ett föredrag här någon gång, cirka 13 kanske, eller eventuellt någon minut före det. På onsdag 30.3 är det bibelstudium i Leplax klockan 18.30 som Öivind håller. Han leder också gudstjänsten nästa söndag i Leplax bykyrka, första söndagen efter påsk den 3 april klockan 13. Då är det också Herrens heliga nattvard klockan 12.15. Torsdagen den 7 april klockan 19 fortsätter studiecirkeln om islam och kristendom här i Bibeln. Sen blir det bibelhelg den 9-10 april. Vi har då Seth och Birgitta Erlandsson som gäster. Seth kommer att hålla föredrag om Kristus i Gamla testamentet, ett föredrag i Leplax bykyrka på lördag och ett här i Bibeln efter gudstjänsten på söndag. Det finns program för det här i samband med vårt månadsprogram, eller det som är för några månader. Det är alltså då gudstjänst här i Bibeln nästa gång om 2 veckor klockan 11. Då är det också nattvard klockan 10. I slutet av maj kommer SLT och Sankt Johannes församling att gemensamt vara värdar för en Europakonferens med KELK, det vill säga de konfessionella kyrkorna i Europa som samlas till en Europakonferens. Och då har vi gemensamt beslutit att hjälpa 2 deltagare från Albanien och Bulgarien med deras kostnader. Och det hoppas jag att vi tänker på nu. Vi ger möjlighet att ge en kollekt. Och den ska vi då rimligtvis dela mellan Sankt Johannes församling och SLT. Och det ber vi om att Gud ska välsigna och också välsigna givaren. Så får vi då fortsätta med kollektsalmen.
Herre vare med er.
Låt oss be. Allsmäktige Gud, vi ber för din kyrka i hela världen, särskilt för dem som lider förföljelse för ditt namns skull, under våldsdåd eller förtryck. Välsigna de vittnen som rest i fjärran länder för att predika ditt ord, eller för att hjälpa dem som lider nöd, under våld och krig. Välsigna den församling som idag är samlat till gudstjänst i detta hus. Tänk i din nåd på Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling och på Suomen luterilainen tunnustuskirkko. Hjälp oss att vara uppståndelsens vittnen bland våra medmänniskor som dina goda lärjungar. Och om det är så att vi behöver söka nya verksamhetsutrymmen, led du oss, Herre, så att vi finner din vilja med våra församlingar. Välsigna de kyrkor som vi har gemenskap med i Kelk. Vi ber för vårt missionsobjekt, Dunavtsi-församlingen i Bulgarien och dess pastor Ivo Lazarov. Välsigna alla strävanden efter en sann gemenskap mellan kristna. Ta bort missförstånd och bitterhet som har förorsakats av vårt kötsliga sinne. Välsigna och bevara vårt land och folk, president Sauli Niinistö, riksdagen och regeringen. Ge oss ett rätt sinnelag gentemot dem som kommer som flyktingar till vårt land. Bevara oss för olyckor, sjukdomar, krig och ofärd. Stöd dem som är utan arbete och ge kraft åt dem som har för mycket arbete. Välsigna våra barn och vår ungdom, var de gamlas styrka. Trösta och stöd alla sjuka, ensamma, lidande och nedslagna. Ge kraft åt dem som har för mycket arbete och välsigna dem som saknar arbete. Låt sämja råda i våra hem, ge livsfrukt åt de barnlösa. Lär oss att högakta och tjäna varandra. Var med dem som vi nu var och en stilla ber för. Lovad vare du, vår Herre Jesus Kristus, som genom din heliga uppståndelse har brutit dödens udd och fört liv och oförgänglighet i ljuset. Vi ber dig, ge oss del i det liv som du har vunnit åt oss, så att du verkar i oss genom livets ord, och vi dag för dag vandrar i kraften av din uppståndelse. Skänk oss till sist med alla trogna en glädjerik uppståndelse. Hör oss när vi alla ber den bön som Jesus lärde oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
Låt oss tacka Herren.
Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Amen.
tillsammans med den uppståndne.